në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 24 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori dhe Euleksi thonë se nuk janë të angazhuar në strategjin për veriun. Në Mitrovice gjithnjë më shumë porritet numri i sërbëve që kërkojnë dokumentet e Kosovës, thonë zyrtarët komunal. Trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të mbetet problem për shoqërinë kosovare, thonë në policinë e Kosovës. Qeveria e Shqipërisë ka pranuar edhe tre të burgosur nga burgu Guantanamo. Në Greqi, mijëra protestues ka kundërshtuar masat e qeverisë për dalje nga kriza financiare. Washingtoni e ka paralajmëruar Teheranin se po i vjen fundi durimit rreth programit kundërthënës bërthamor të Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, kreu i diplomacisë së Kosovës Skënder Hyseni ka raportuar para punkti jashtme të kuvendit. Hyseni, pas përfundimit të takimit, ka theksuar se njohje të reja do të ketë edhe para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ministri Hyseni nuk ka pranuar të flasë për emra shtetësh dhe data lidhur me procesin e njohjeve të shtetit të Kosovës. Sërish Prishtinë, Ylber Hysa është emëruar nga qeveria e Kosovës koordinator për zbatimin e strategjisë për veriun e vendit. Hysa do të bashkëndojë të gjitha aktivitetet qeveritare si dhe koordinimin me institucionet e rëndësishme ndërkombëtare për zbatimin e strategjisë. Tiranë mbri në Shqipëri nga qendra e paraburgimit në Guantanamo tre të burgosur: Saleh bin Had Asasi me kompsi tuniziane, Sharif Fati Ali Al-Mishad me kompsi egjiptiane dhe Abdul Rauf Omar Mohamed Abu Al-Kusin me kompsi libiane. Ky transferim vjen si rezultat i angazhimeve që qeveria shqiptare ka marrë për të mbështetur iniciativën e administratës së presidentit Obama për mbylljen e Guantanamos. Vetëm sërish në Tiranë, rrethinën e Shkodrës janë shtuar zonat e përmbytura për shkak të rreshjeve të shiut që po vazhdojnë prej ditësh. Kryeministri Sali Berisha vendosi krijimin e Komitetit Qeveritar të Emergjencave.
Sërish kemi një situatë emergjente. Prurjet e drinit kanë arritur mbrëmje në 3000 metër kub në sekondë. Për të përballur me këtë situatë të re, është e domosdoshme të ngrem sërish Komitetin Qeveritar të Emergjencës.
Në janar 11.000 hektar toku përmbytën për shkak të shkarkëtimit të urave nga liçenet e hidrocentraleve mbi lumin Drin. Shkup, besoj se tani është koha e përshtatshme që të tejkalojmë problemin për emrin, tha ndërmjet sikombeve të bashkuara me thynimit pas takimit në Shkup me kryeministrin Nikola Gruevski. Nimic theksoi se ka parë një dëshirë të fuqishme që të zgjidhet problemi i emrit. Ai shtoi se shpreson që pas vizitës në Athinë të intensifikohet procesi që kishte ngecur muajve të fundit dhe të arrihet një zgjidhje. Pas Shkupit Nimic u thon drejt Athinës. Moskë, Rusia ka shpërsuar gjuhën ndaj Iranit lidhur me marrëveshjen dypalëshe për shitjen e një sistemi të ri të mbrojtjes raketore. Janë disa çështje që duhet të sqarohen përpara zbatimit të kontratës, tha shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Ashtu siç e parashë legjislacioni dhe në përputhje me detyrimet ndërkombëtare, asnjëherë nuk do të marrin veprime që do të çojnë deri destabilizimit të rajoneve të caktuara, tha Lavrov para mediave. Rusia dhe Irani kanë nënshkruar marrëveshje për shitjen e sistemit rus të mbrojtjes raketore S-300. Partia ndërkombëtare dhe Irani kanë mosmarrëveshje të thella lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Ankara, drejtësia në Turqi ka ngritur akuza formale ndaj 7 ushtarakëve të lartë me pretendimin se disa vjet më parë kanë komplotuar rrëzimin e qeverisë. Rreth 50 komandantë ushtrisë janë arrestuar për komplotin e pretenduar të vitit 2003 dhe po merren në pyetje. Arrestimet i kanë rritur tensionet mes qeverisë pro-islamike dhe armatës, e cila e sheh veten si mbrojtëse të traditës sekulare të Turqisë. Jerusalem, një gazet izraelite raportoi se djali njërit nga themeluesit e Hamasit ka shërbyer si informator kryesor për Izraelin më shumë se një dekadë. Gazeta Haaretz tha se Mosab Hasan Yusuf ishte njëri nga burimet më të vlefshme të shërbimit të sigurisë Shin Bet dhe ka ndihmuar të parandalohen 10 shpërthimeve të vranse kundër izraelitëve. Baba i tij, Sheikh Hasan Yusuf, është njëri nga udhëheqësit më të mëdhenj të Hamasit në Bregun Perëndimor. Athinë, mijëra protestues kanë marshuar në rrugët e Athinës dhe të qyteteve të tjera të Greqisë në shenjë kundërshtimi ndaj masave të qeverisë për ta nxjerrë vendin nga kriza financiare. Në Athinë, policia përdori gaz lociellës për të shpërndarë mbi 20.000 protestuese që marshuan drejt parlamentit. Protesta ka qenë përgjithsisht e qetë, ndonse është qelluar me gur drejt policisë. Gjenev, organizata botërore shëndetësisë tha se ende është herë të thuhet se pandemia e gripit të derit e ka arritur kulmin në të gjitha pjesët e botës. Dhënësi i kësaj organizate Gregory Hart tha se vendimi i komitetit 15 anëtarësh nuk është detyrues dhe se vendimin përfundimtar do ta marrë sekretaria e përgjithshme e OBSH-s. Konkluzat e komitetit do të publikohen gjatë ditës. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të Kforit dhe të Eulexit thonë se nuk janë të angazhuar në strategjinë për verjun. Ndërkohë, hartuesit e strategjisë kërkojnë ndihmën e këtyre dy institucioneve, me që sundimi i ligjit dhe ruajtja e sigurisë është përgjegjësi e Eulexit përkatësisht e Kforit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Një përgjigje e thjeshtë e Kforit dhe e Eulexit ka pasuar ftesën e qeverisë së Kosovës që vetë trupat të angazhohen në zbatimin e strategjisë për verjun. Të dy këto institucione thonë se nuk janë pjesë e strategjisë dhe se çdo veprim të tyre në Kosovë do ta bëjnë në përputhje me mandatin që kanë.
This is not an European Union document. All I can say is that Eulex
Ky nuk është dokument i Bashkimit Evropian dhe krejt çka mund të them është se Eulexi është konsultuar për këtë gjë. Ndaras nga kjo, Eulexi po vazhdon të punojë në fushën e sundimit të ligjit jo vetëm në veri, por në tërë Kosovën, thot zëdhënësi i Eulexit Nikolas Hotën. Strategjia e cila ka pësuar disa ndryshime nga versioni i parë i publikuar në media, në fokus ka kthimin e sundimit të ligjit në verjun e vendit. Për këtë kërkohet ndihma e Eulexit dhe Kforit. Në strategji thuhet se reduktimi i Kforit mund të krijojë hapësirë për forcimin e elementeve radikale që kontrollojnë strukturat paralele serbe në veri. Por zëdhënësi i Kforit Hans Peter Buh hedh poshtë mundësinë e angazhimit të Kforit në strategji.
There is no engagement with KFOR in the strategy. The only engagement that KFOR will have if we would have unrest in the north or any other part.
Nuk ka angazhim të Kforit në këtë strategji. I vetmi angazhim që do ta ketë Kfori është nëse do të ketë razira në veri ose pjesë të tjera. Pra nëse rrezikohet situata e sigurisë, atëherë Kfori do të veprojë apo reagojë. Jashtë kësaj, Kfori nuk është i angazhuar në të ashtu quajtën strategji për verjun, i tha Radios Evropa e Lirë koloneli Bu. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë qartësuar për Kforin dhe Eulexin se angazhimi i tyre në përpjekjet për kthyer kontrollin në verjun e vendit nuk del jashtë kompetencave të tyre. Kjo vlen sidomos për Eulexin, nga i cili ndër të tjera kërkohet që të funksionalizojë gjykatat në veri, të kthejë kontrollin në doganat e Kosovës dhe ta forcojë policinë e Kosovës. Janë po këto fusha për të cilat është i mandatuar Eulexi. Sidoqoftë, ky mision nuk pranon të jetë pjesë e strategjisë.
Well, all I can say is that Eulex will continue to implement its mandate.
Krejt ajo që mund të them është se Eulexi do të vazhdojë të zbatojë mandatin e tij, pra do të përmirësojë sundimin e ligjit në tërë Kosovën, kryesisht në dogana, polici dhe drejtësi. Ne kemi filluar ta bëjmë këtë, do të vazhdojmë ta bëjmë edhe në të ardhmen, thot Hotën. Strategjia paraqet krijimin e një trupi të përbërë nga të gjitha aktorët ndërkombëtar në Kosovë, si zyra civile ndërkombëtare, Eulexi, Kfori, institucionet e Bashkimit Evropian, UNMIK-u e qeveria e Kosovës. Ky trup do të mbante takimet të rregullta. Përfaqësues të Kforit nuk kanë përjashtuar mundësinë e pjesëmarrjes në një trup të tillë, por pa haruar të përsërisin se pjesëmarrja nuk i bën ata pjesë të strategjisë për verjun.
What KFOR does is of course that we have a good relationship to the international community and also to the institutions in Kosovo.
Ne kemi bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar dhe me institucionet e Kosovës, kështu që nëse ata e thrasin Kforin që të marr pjesë në bisedime, natyrisht Kfori do të marr pjesë, por kjo nuk nënkupton se Kfori do të ndërmarrë veprime. Mendoj se këto janë dy gjëra të ndryshme, tha koloneli Bu. Ndërkohë, përfaqësues të Kforit kanë kritikuar një nga pikat e strategjisë në të cilën thuhet se me reduktimin e Kforit mund forcohet prania radikaleve në veri.
Well, I think anybody who goes public with words like that is already starting to get the people confused.
Çdo kush që del dhe thot gjëra të tilla krijon konfuzion te njerëzit. Kfori është shumë mobil dhe me reduktimin në 10,000 forca mund të dëshmojmë se mund të jemi në çdo vend në Kosovë në periudhë shumë të shkurtër. Ne po bëjmë shumë ushtrime. Në dy ditët e kaluara i kemi dislokuar dy kompani amerikane në veri. Kemi dëshmuar shpesh edhe me kombe tjera në veri kur ishin të vendosura në kampin Notting Hill, si dhe me patrullimet në pjesën veriore se ne jemi kudo, tha zëdhënësi Kforit Hans Peter Bu. Zyrtarët e Kforit kanë thënë se çështja e veriut duhet të zgjidhet përmes bisedimeve dhe Ollunës. Ndërkohë, dokumenti për kthimin e kontrollit në veri sipas analistëve është mjaft i mirë, por vështirë i zbatueshëm. Kësaj kontribuon mosuniteti i misioneve ndërkombëtare në Kosovë, karshi dokumentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Mitrovicë gjithnjë më shumë po rritet numri sërbe që kërkojnë dokumentet e Kosovës, thonë zyrtar komunal, të cilët këtë çështje vlerësojnë si një trend pozitiv. Por liderët sërb nga pjesa veriore e gjykojnë në këtë trend dhe kërkojnë që sërbet të vazhdojnë të mos i pranojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënësi në komunën e Mitrovicës, Hysni Syla, thot se ka një trend në rritje të aplikimeve për dokumente personale nga ana e qytetarëve serb, krahasuar me vitin e kaluar.
Është një numër që dëshmon se qytetarët serb i kërkojnë dokumentat e Republikës së Kosovës. Rreth 300 dokumenta që lëshuar, do të nuk hezitojnë që të vinë komunët në rreshin dokumentin e nevojshëm, që atyre i duhet. Atyre është qëllë certifikatat lindjes, vdekjes, certifikatat shtetësisë.
Përveç certifikatave dhe dokumenteve tjera, statistika tregon se është rritur edhe numri aplikimeve për pasaporta dhe letër njoftime të Kosovës. Duke parë trendin në rritje të aplikimeve për dokumente të Kosovës, organet paralele serbe të veriut të Mitrovicës u kanë drejtuar apel serbëve që të bojkotojnë dokumentet e Republikës së Kosovës.
Upozoravaju se građani da ne uzimaju dokument, lične karte, vozačke dozvole, pasoše i drugo, takozvane Republike Kosove.
Paralajmërojnë qytetarët serb që të mos i marrin dokumentet e të ashtu quajturës Republike Kosovës, si pasaporta, letër njoftime apo patent shofer, pasi që në këtë mënyrë ata indirekte pranojnë të shtetë të shpallur një anshëm, thot Ivica Markovic, kryetari komunës paralele të Mitrovicës. Ndërkohë njërin nga liderët politik të serbëve të veriut, Marko Jakšić, thot se nëse serbët duan që të bojkotojnë shtetin e Kosovës, duhet të refuzojnë edhe dokumentet që i lëshojnë këto organe.
Serbia, prostora Kosova, ako ne žele da žive u nezavisnoj državi Kosovo, ne smeju da uzimaju nikakva njihova dokumenta.
Serbët e Kosovës, nëse nuk duan të jetojnë në Kosovë, në pavarur, nuk uzojnë të marrën kurfar dokumente të këtij shteti, sepse në të kundërtën ata e pranojnë të shtet fantom, thot Jakšić. Sipas tij, nuk ja vlen që të aplikohet për këto dokumente, madje edhe nëse bëhet fjalë për ndihma sociale dhe arsye tjera financiare. Mirë po krejt ndryshe nga politikanët mendojnë qytetarët serb. Ata thonë se pajisja me dokumente është e domosdoshme.
Me një konsumirën e smetë, pro, oni morali izvadite kosovske krivične karte da bi registrovali kola, da bi podigli penzije, da bi ne znam.
Mua si serb nuk me pengon. Njerëzit duhet të pajisen së pari me letër njoftim të Kosovës që të regjistrojnë makinat, të marrin pensionet apo përfshihen në programin social për çka unë nuk i gjykoj as pak, thotë Nikola Jovanovic nga Mitrovica. Mendim të ngjashëm ka dhe një banore tjetër e këtij qyteti, Jelena Stamenković.
Koliko sam ja upućena, mnogi Albanci prijavljuju se u Srbiji zbog vizne liberalizacije, to isto mislim i za Srbe.
Se di on shumë shqiptar marrin pasaporta të Srbisë për shkak të liberalizimit të vizave, e po ashtu edhe serbët i marrin dokumentet të Kosovës. Unë i përkratë të dyja palet dhe i arsyetoj, sepse kjo u lëtëson atyre mënyrën e jetesës, thot Stamenković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mungesa e komunikimit dhe koordinimit në mes të policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit mbetet të njënga sfidat e sundimit të ligjit në Kosovë, i cili mbetet sfida më e dobët e qeverisjes, thuhet postjerash në raportin e fundit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave. Siç që raporton korespondenti jonë Dona Peci, Instituti Kipred theksoi një varg rekomandimesh për institucionet përgjese për sundimin e ligjit në Kosovë dhe përmirësimin e komunikimit.
Drejtori për hulumtime në Kipret, Krena Ergashi, sqaron pasojat e mungesës në një komunikimi të tillë.
Nëse tre institucionet kyçe të sundimit të ligjit, policia, prokuroria publike dhe gjykatat nuk komunikojnë mes vete, është e pamundshme që të koordinojnë punën. Dhe nëse nuk ka një komunikim, nuk ka koordinim të punës tyre. Nëse nuk ka koordinim të punës tyre, nuk ka rezultate në punën e tyre.
Ai theksoi se mungesa e një baze të përbashkët të dhënave ndërmjet këtyre tre institucioneve vështirëson punën e tyre. Zbrazëtirat, siç thuhet në funksionimin e këtij trekëndshi, ndikojnë në mënyrë të drejt për drejt në hetimet penale, procedurat paragjyqësore, ato gjyqësore dhe në vendimet mbi veprat penale në Kosovë. Një çështje tjetër e cila sipas ulumtimit ndikon në efikasitetin e punës së policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit, është mungesa e një mekanizmi të kontrollit të komunikimit dhe punës që bëhet nga të tre institucionet. Përveç mungesës së komunikimit dhe të kontrollit të këtij komunikimi ndërmjet policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit, sfidave për sundimin e ligjit sipas raportit i shtohet edhe mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë. Drejtoresha për kërkime speciale në Kipret, Ariana Shoçaj Mustafa, tha se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka 4 katër deri në 7 fish më pak prokurore gjyqtar. Ajo theksoi nevojën e krijimit të një strategjie për sundimin e ligjit nga ekzekutivi kosovar dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Ky dokument, sipas qoqaj Mustafait, do të duhet të përfshinte edhe plane për financimin e punonjësve të drejtësisë.
Bordi këshillues ndërmjet e Oleksit edhe qeverisë do duhet të hartonte një strategji afatgjate për sundimin e ligjit në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe një plan veprimit. Në kuadër kësaj është një pikë shumë e domosdoshme që të përfshihet një plan i detajuar për burimet përkatëse njerëzore dhe financiare që të adresohen nevojat e sistemit gjyqësor në Kosovë.
Rekomandimet e Kipredit për përmirësimin e problemeve në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë i u drejtuan qeverisë së Kosovës, përkatësisht Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të punëve të brendshme, pastaj Policisë së Kosovës dhe Këshillit të Gjyqësor të Kosovës si institucion përgjegjës për menaxhimin e drejtësisë në vend. Gashi jep një pasqyrë të rekomandimeve drejtuar këtij mekanizmi.
Ne kemi rekomanduar që Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me policinë të ndërtojnë një bazë të shënimeve të përbashkëta. Kemi rekomanduar po ashtu se rastet e dyshuara të korrupsionit dhe të keq menaxhimit në sistemin e drejtësisë në Kosovë duhet të ndiqen nga Prokuroria Speciale e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të mbetet problem për shoqërinë kosovare, thonë në policinë e Kosovës. Sipas tyre, tri vitet e fundit të numri viktimave nga shtetet e tjera ka rënë, ndërsa është shtuar numri vajzave të trafikuara nga Kosova. Thuhet se njëra nga sfidat e autoriteteve mbetet dhe të disimi vajzave që të mos përfshihen në trafikim. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Për dallim nga vitet e pas luftës, kur viktimat e trafikimit kanë qenë kryesisht femrat nga Moldavia, Rumania, Bulgaria, Ukraina, në tri vitet e fundit është rritur numri i femrave kosovare që trafikohen, thot Arben Paçarizi, shefi sektorit të hetimit të trafikimit të qenjeve njerëzore në policinë e Kosovës.
Ajo që ka vërehet, kryesisht në ka vitit 2006 e këndej, dhe me ndërë vitin e kaluar, numri viktimave kosovare të trafikimit të identifikuar dhe asistuar nga policia dhe partnerët tjerë dhe më është në rritje.
Paçarizi pohon se autoritetet e rendit tashmë kanë hartuar një strategji nacionale kundër trafikimit 2008-2011.
Është krijuar sekretariati, është krijuar grupi ndërministror, publikuan edhe procedura standarde e intervistimit dhe identifikimit të viktimave të trafikimit, që është përpiluar nga sekretariati.
Në anën tjetër, Linda Gusia, sociologe, thotë se shumica e vajzave viktima të trafikimit janë të mitura dhe se si pasaj faktori kryesor është gjendja e rënd ekonomike. Edhe zonja Gusia pohon rritje në numrit të vajzave kosovare të cilat janë viktima të trafikimit.
Trafikimit e na ha qenë një temë shumë e përfolën mas luftës, se kemë pas një fluks madh të grave të vajzave trafikume në Kosovë, nështë për herë të parë në një mas që është madhe. Dhe i sa në fillim këto vajza kanë qenë prim Moldavis, Bulgaris, për vendeve tjera, të rendi këto 2-3 vjetë e fundit kanë ndru shumë. Tash kryesisht këtë në vajzat të Kosovës, të vendeve rurale të Kosovës që cilat trafikohen për qytetet ndryshme të Kosovës.
Megjithatë, zonja Gusia, problem në këtë aspekt është mungesën e strehimoreve ku viktimat do të mund të rehabilitoheshin për të shpëtuar nga rjeti i trafikantëve.
Në Kosovë janë disa strehimore që janë posaçërisht dizajnuar për gratë trafikuese. Problemi me këto strehimore kanë qenë dizajnuar për akomodimin e vajzave të cilat kanë qenë Kosovë, po janë prej Kosovës.
Problemet pastaj vazhdojnë me integrimin e këtyre viktimave në shoqëri dhe në mungesë të pranimit ato shpesh detyrohen të merren me prostitucion, thot zonja Gusia, ndërkaq organizata për luftë kundër trafikimit të qenjeve njerëzore që vepron në Kosovë ka për qëllim që t'i ndihmojë viktimat e trafikimit para ndalimin e kushteve që nxisin trafikimin e tyre dhe rehabilitimin e viktimave. Teuta Abrashi, zyrtare në këtë organizat, thotë se që nga vitit 2005 janë koncentruar për të ndihmuar veçanërisht vajzat kosovare të trafikuara, me që numri tyre është gjithë ditë në rritje.
Që rezultat kemi ndihmu, dikon nga 662 viktima potenciale kryesisht të trafikimit.
Zonja Abrashi përmend si sfidve disimin e vajzave për të shmangur jetën e trafikimit. Për autoritetet, kjo ka qenë sfidë në vete që prej fillimit posaçërisht tek viktimat potenciale nga mosha 12 deri 18 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Washingtoni e ka paralajmëruar Teheranin se po e vjen fund kohës dhe durimit rreth programit kundërthënës bërthamor të Iranit. Një ditë pasi Irani e dha përgjigjen formale ndaj planit të fuqive të mëdha, shtëpia bardhë tha se mund të ketë pasoja nëse Teherani vazhdon me pasurimin e uraniumit. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs i ripërsëriti paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara për pasoja nëse Irani vazhdon të zhvillojë kapacitetet për pasurimin e uraniumit.
It is clear that the continuing announcements and pronouncements that are made in Iran demonstrate that they have no interest in building international confidence.
Është e qartë se njoftimet e vazhdueshme që po bëhen në Iran demonstrojnë se ata nuk kanë interes në ndërtimin e mirëbesimit ndërkombëtar, se programi bërthamor i tyre është për qëllime paqësore. Vazhdimi këtyre hapave, siç ka thënë presidenti Obama dhe aleatët tan, do të çojë në pasojë, tha Gibbs. Dje Teherani i ka dorëzuar një letër Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, që është përgjigja e parë zyrtare ndaj planit të propozuar nga Kombet e Bashkuara. Në letër Irani i ka paraqitur kushtet e veta që të heqë dorë nga pjesa më e madhe e uraniumit të pasuruar, por Teherani ka përcaktuar edhe kushte që nuk plotësojnë atë që kërkohet nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë botërore. Dokumenti thotë se Teherani është i gatshëm ta dorëzojë pjesën më të madhe të stoqeve, por kërkon të pranoj karburant për reaktorin e tij bërthamor dhe se shkëmbimi i tillë të bëhet në territorin e Iranit. Fuqitë perëndimore kanë ofruar që shkëmbimi të bëhet jashtë territorit të Iranit. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley gjithashtu e ka quajtur propozimin të papranueshëm. Zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë tha se Washingtoni nuk është i vetëm në qendrimet e tij ndaj Teheranit.
You've certainly seen comments by us, you've seen comments by the Russians and others about the fact that time and patience is running out.
Siguri i keni parë komentet tona, i keni parë komentet e rusëve dhe të tjerëve rreth faktit se koha po kalon dhe durimit po i vjen fundi, tha Robert Gibbs. Të hënën Teherani tha se po e konsideron ndërtimin e dy uzinave tjera për pasurimin e uraniumit në brendi të maleve për të mbrojtur ato nga sulmet ajrore. Irani këmbëngul se aktivitetet bërthamore të tij janë paqësore, por në një raport Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore thuhet se agjencia është e shqetësuar se Irani aktualisht mund të punojë për prodhimin e kokave bërthamore, duke lën të kuptohet se Teherani ose i ka vazhduar punimet e tilla ose asnjëherë nuk i kanë dalur siç kanë menduar shërbimet informative amerikane.
Nga faqet e shtypit të Sotëm Perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për raportet ndërmjet Evropës dhe Rusisë. Autori i shkrimit, Garry Kasparov, njëri nga liderët opozitar në Rusi, postierashë thekson se marrëdhëniet e disa vendeve evropiane me Moskën kanë bërë që censura e Kremlinit ndaj medjave të shkojë edhe përtej kufive të Rusisë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Udhëheqësit e vendeve evropiane kanë nisur një epokë të re bashkëpunimi me Rusinë. Berlini pretendon marrëdhënie speciale me Moskën, ndaj ka zhvilluar një seri projektesh në fushën e energjisë me Gazpromi rus. Kryeministri Silvio Berlusconi vjet ishte në Shën Petroburg për të kremtuar 59 vjetorin e datëlindjes së mikut të madh Vladimir Putin, ndërsa Franca e ka shitur Rusisë anijet më të avancuara të flotës detare, shkruan Guardian. Ndërkohë, demokratë brenda Rusisë si dhe gazetarë që kanë kritikuar qeverinë janë shtypur pa mëshirë, citon gazeta, duke shtuar se vetëm gjatë 2009-s janë vrarë 10 gazetarë, aktivistë të drejtave të njeriut dhe kundërshtarë të politikës. Rusia, pasi ingulfati zërat kundërshtare në Kaukaz, e ka kthyer vëmendjen drejt kritikave nga jashtë dhe në këtë plan mbështetet nga biznesmenët dhe qeveritë evropian, pohon gazeta britanike. Rasti konkret i censurës është mbyllja e stacionit televiziv kaukazian, valët e të cilit ndashin në përmjet EUTELSAT-it, satelit evropian i vendosur në Paris. Si pas Guardian, kompania ruse Intersputnik i ka bërë EUTELSAT-it një ofert miliona dolarshe në përmjet Gazpromit rus me kusht që të mos bëj biznes me këtë televizion kaukazian. Gazeta britanike shkruan mëtej se me mbylljen e televizionit, mesazhi që përcolli Franca në bot ishte më se i qartë. Asnjë televizion që nuk kontrollohet nga Kremlini nuk do të shpërndaj valët në Federatën Ruse, madje edhe nëse ka qendrën jashtë apo ka kontrat me satelitët evropian. Këtë problem me satelitët evropian, sipas gazetës, nuk e ka televizioni shtetror Rusia sot, pasi ai kontrollohet nga qeveria. Bashpunimi i EUTELSAT-it me këto politika është dhunimi hapur i shpirtit evropian në mbrojtje të lirisë së shtypit, thot Guardian. Ky është shembulli më i fundit i bashpunimit evropian për konsolidimin e politikave të Kremlinit, si brenda edhe përtej kufinjve, për të ndikuar edhe ushtarakisht të kombet e tjera. Ndaj ushtria ruse nuk ka ndërmend të mbaj sekret planet për blerjen e anijeve luftarake nga Franca. Një vit më parë, kur tanket ruse pushtuan Gjorgjin, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdup Shefer, tha se asnjë biznes nuk duhet të bëhet me Rusin në këtë situatë. Forcat ruse sërish i pushtuan territore gjorgjane dhe armpushimi u shkel me ndërmjetësimin e presidentit francez Nicolas Sarkozy, ndërsa NATO sërish i është kthyer biznesit me regjimin e Putinit. Udhëzit evropian duhet ta mbrojnë lirinë e mediave, duke ja bërë të qartë kompanive evropiane që të mos bëhen vegla të bindura të censurës së Kremlinit. Dhe po të njëjtët udhëheqës duhet të tregojnë se askush nuk mund të pushtojë një territor tjetër pa pasoja. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me lirinë e qytetarëve rus, por ka një kuptim të lartë dhe nderi edhe për Evropën, përfundon Guardian.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund një kronike nga sporti. Federata e tenisit e Kosovës dhe zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë reaguar ndaj vendimit të bordit menaxhues të tenisit evropian për mos pranimin e Kosovës në këtë trup evropiane sportive. Ata thonë se Federatës Kosovare të Tenisit i është bërë pa drejtë, ndërsa tenisi evropian i ka shkelur parimet e veta. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shkëlzen Domi, kryetari Federatës së Tenisit të Kosovës, thot se më 14 janar kjo federat ka aplikuar për të marrë pjesë në kuvendin e tenisit evropian dhe që në mbledhjen e këtij kuvendi të futet në rend të ditës pranimi i Kosovës në këtë trup sportiv evropian.
Bordi i tenisit evropian në mbledhjen me non shkurt ka duhet me vendos që pika e ditës në kuvendin që li ka më majtë në mes marsit në Rigat, Latvis, mishti qështje në pranimit Kosovës në këtë trup. Mas mljedjes në Bazel që ka pas bordi tenisit evropian, në ka kësi letrën negativisht, po në letrë është shumë e qëdeshme që nuk shuhet në basë cilës pikë ta neve nuk penalejojnë me marë pjesë në kuvendin në Riga në mars.
Zoti Domi shtoj se kërkesa e Federatës Kosovare të Tenisit për të antarësuar në tenisin evropian nuk bie ndesh me parimet e kësaj federate cila përbën nga 29 vende. A i tha se lidhur me këtë segment nuk ka pasur vëretjes në letrën e presidentit të tenisit e evropian, Jacques Dupre, cila i është dërguar Federatës e tenisit të Kosovës.
Në momente kër na ishim hinë kuvend, aty jënë 49 shtete cila dotojnë, edhe aty nuk dije ta kishim kaluna, as kishim kalu. Po, është qështje që bordi i tenisit evropian nuk na ka leju me hi aty në kuvend, e që aty shkele statutit tyre si pas cilit në kuvend jënë zjedhen, duhet me punu si pas ati statutit se është kushtetuta e tëne.
Ndaj vendimit të bordit menaxhues të tenisit evropian ka reaguar edhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Iber Alej, drejtuesi i Departamentit të Sportit në këtë ministri, thot se në të shumtën e rasteve pranimi i federatave të sporteve të ndryshme të Kosovës është bllokuar për shkaqe politike. Sipas tij, parimet e federatave gjegjëse ndërkombëtare antarësimin e kushtëzojnë me faktin që Kosova nuk është antare kombeve të bashkuara. Por për pranimin e Kosovës në tenisin evropian, zoti Alej thot se ekzistojnë kritere tjera.
Statusit dhe federatës evropiane të tenisit nuk është e precizuar që tjetë pa tjetër antari organizatës së kombeve të bashkuara apo e komitetit olimpik botëror. Mirë po, këtu ju ka bue pa drejt federatës tenisit që tjetë antare rregull të federatës së tenisit e Evropës.
Ndryshe, zoti Alej thot se reagimet lidhur me vendimin e bordit menaxhues të tenisit evropian do të kanalizohen përmes rrugëve diplomatike për të ndikuar tek vendet që përfaqësojnë këtë bord dhe të cilat e kanë njohur Kosovën si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kfori dhe Euleksi thonë se nuk janë të angazhuar në strategjinë për Veriun. Në Mitrovicë gjithnjë e më shumë po rritet numri sërbëve që kërkojnë dokumentet e Kosovës, thonë zyrtar komunal. Trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të mbetet problem për shoqërinë kosovare, thonë në policinë e Kosovës. Qeveria e Shqipërisë ka pranuar edhe tre të burgosur nga burgu Guantanamo. Në Greqi, mijëra protestues kanë kundërshtuar masat e qeverisë për dalje nga kriza financiare. Washingtoni e ka paralajmëruar Teheranin se po i vjen fundi durimit rreth programit kundërthënës bërthamor të Iranit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.